havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 30-dekabr juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'zbekistonliklarni televizordan shaxsan o'zi tabriklaydi. AQShdan Rossiyaning 35 diplomati 72 soat ichida chiqariladi. Suriyada o'q otishni to'xtatish umummilliy bitimi 30-dekabrga o'tar kechasi kuchga kirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston xalqini yangi yil bilan shaxsan tabriklashni rejalagan. Bu haqda BBC radiosi o'z manbalariga tayangan holda payshanba kuni xabar berdi. Marhum Islom Karimov prezidentligi davrida yangi yil tabrigi davlat televideniyasining boshlovchisi tomonidan o'qib eshittirilar edi. Joriy yilda esa O'zbekiston tarixida birinchi marta davlat rahbari o'z tabrigini o'zi o'qib eshittiradi. O'tgan yillari archib bezatish, yangi yil tabriklarini o'tkazishga cheklov ular kiritilar edi. Joriy yilda esa bu kabi cheklovlar kiritilgani to'g'risida xabarlar olinmadi. O'zbekistonda 2017 yilning 2 yanvari dam olish kuni bo'ladi. Bu to'g'ridagi farmoyishni prezident Shavkat Mirziyoyev 29-dekabr kuni imzoladi. Toshkentda yangi yil bayrami munosabati bilan bir qator bozorlar vaqtincha yopiladi. Kun.uz nashrining xabar berishicha, Sergeli avtomobil bozori 4 kun, ya'ni 30-31 dekabr, 1 va 2 yanvar kunlari ishlamaydi. Poytaxtdagi eng yirik bozorlardan biri bo'lgan O'rikzor ham 2 kun, 1 va 2 yanvar kunlari ishlamasligi ma'lum bo'ldi. Toshkentdagi boshqa bozorlar ma'muriyati bu borada izoh bergan emas. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQShdan Rossiyaning 35 diplomati chiqarib yuboriladi. Rossiya hukumatining AQShda o'tgan saylovlarga aralashuviga javob qatorida mana shunday qaror qabul qilingan. Diplomatlar 72 soat davomida AQShni tark etishlari lozim. Bundan tashqari Maryland va Nyu-Yorkdagi Rossiyaga qarashli ikkita diplomatik idora saylovga oid razvedka ma'lumotlarini to'plaganlik gumoni bilan yopiladi. AQShdan badarg'a qilinayotgan diplomatlar ham razvedka ma'lumotlarini to'plashda ayblanmoqda. Barak Obama 29-dekabrda Moskvaning AQShda o'tgan saylovlar paytida uyushtirilgan kiberhujumlarga aloqadorligi munosabati bilan Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni kengaytirish to'g'risida bayonot bergan edi. Bu harakatlar Rossiyaning agressiv faoliyatiga yakuniy javob emas. Biz bundan buyon ham turli choralarni ko'rishda davom etamiz, dedi Obama. AQSh Federal Tergov byurosi va Ichki xavfsizlik vazirligi prezidentlik saylovlari paytida uyushtirilgan kiberhujumlar to'g'risidagi hisobotni e'lon qildi. Hisobotda aytilishicha, kiberhujumlarga Rossiya maxsus xizmatlari aloqadordir. Shundan kelib chiqqan holda 29-dekabrda AQSh Moliya vazirligi hakerlik hujumlariga aloqador ko'rilayotgan Rossiya vatandoshlari, Federal xavfsizlik xizmati, Rossiya qurolli kuchlari bosh razvedka boshqarmasiga nisbatan sanksiyalar joriy qildi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi AQSh tomonidan ko'rilgan choralarni Moskva va Vashington hamkorligiga zarar yetkazuvchi harakat sifatida baholamoqda. Rossiya va Turkiya o'rtamchiligida Suriyada o'q otishni to'xtatish bitimi kuchga kirdi. 29-dekabr kuni mahalliy vaqt bilan yarim tunda kuchga kirgan bitim sentyabrdagi 2 haftalik otash kesimidan so'ng e'lon qilingan 2 umummilliy sulh bo'ldi. Payshanba kuni Rossiya prezidenti Putin Suriya hukumati va qurolli muxolifat o'rtasida o't ochishni to'xtatish ustidan nazorat choralari hamda mojaroni tinch bartaraf qilish yuzasidan muzokaralarni boshlashga tayyorgarlik to'g'risida 3 kelishuv imzolanganini xabar qilgan edi. Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi va Rossiyaning Krasnodar klubi yarim himoyachisi Odil Ahmedov 2017 yilda Namangan shahrida futbol akademiyasini tashkil etadi. Odil Ahmedov Oriyat Dono radiosiga bergan intervyusida bu haqda gapirar ekan, loyiha Namangan viloyat hokimiyati ko'magida amalga oshirilishini aytdi. Avvallari vodiydan yaxshi futbolchilar yetishib chiqqan edi, hozir esa bu bilan maqtana olmaymiz, shuning uchun hokim yordamida akademiya tashkil qilamiz, dedi futbolchi. Unga ko'ra, akademiyaga bo'lg'usi futbolchilarni tanlash 2017 yil yozidan boshlanadi. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Chempion Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Bugungi dasturimizda AQShda yashayotgan o'zbekistonlik 25 yashar haydovchi Xurshid Haydarov terror hujumi bilan tahdid qilishda ayblanmoqda. Milliarder Alisher Usmonov Toshkent rasmiylari taklif qilsa, o'z vatani bo'lgan O'zbekistonga qaytishi mumkinligini bildirdi.
Налоговое резидентство, если я когда-нибудь российское сменю, то только на одно.
Afg'oniston shimolidagi IShID jangarilari Juzjon viloyatidagi Garimjar qishlog'ida 3 mahalli o'zbekni qatl qildi. Muhojirlarga ishlash uchun ruxsatnoma, patent sotish bilan Moskva shahar byudjeti bu yil 30%dan ko'proq daromad ko'rdi. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Milliarder Alisher Usmonov Toshkent rasmiylari taklif qilsa, o'z vatani bo'lgan O'zbekistonga qaytishi mumkinligini bildirdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Elmurod. Alisher Usmonov Rossiya 24 kanali muxbirining savoliga javob berar ekan:
"Налоговое резидентство, если я когда-нибудь российское сменю, то только на одно. На узбекское.
Qachondir Rossiya soliq rezidentligini alishtirmoqchi bo'lsam, faqat O'zbekiston rezidentligiga alishtiraman. Qolgan gaplarning barchasi yolg'on deb aytdi. Alisher Usmonov bugungi kunda Qilichbozlik xalqaro federatsiyasi prezidenti lavozimida ishlayotganini, shu munosabat bilan u federatsiya qarorgohi joylashgan xorij davlatlaridan birida yashayotganini ma'lum qildi.
Я гражданин России.
Men Rossiya vatandoshiman. O'z-o'zidan mazkur sport federatsiyasi prezidentligi vakolatim yakunlanganidan so'ng Rossiya soliq rezidentligiga qaytaman agar meni kichik vatanimga chaqirmasalar, dedi Usmonov. Suhbat davomida Alisher Usmonov O'zbekistondagi bugungi vaziyatga ham to'xtaldi.
Я думаю, очень позитивно.
Men pozitiv fikrdaman. Negaki mamlakat 25 yil davomida mustaqillik yo'lida rivojlandi. Bu yo'lda uni O'zbekistonning birinchi prezidenti boshqardi. Hozir boshqaruv va davlatchilik tajribasi ulkan bo'lgan odam saylandi. O'zbekiston uchun, O'zbekiston rahbariyati uchun foydam tegishi mumkin bo'lgan ishlarni qilishga tayyorman, dedi Usmonov. Usmonov o'z chiqishida rasmiy Toshkent taklif qilsa, O'zbekistonga sarmoya yotqizishga tayyor ekanini aytdi. Shuningdek, u O'zbekistonda mehr-muruvvat fondini tashkil etish yuzasidan rejalari bilan o'rtoqlashdi. Muxbirning siz o'zingiz bu mamlakatga sarmoyalarni kiritishni o'ylamayapsizmi degan savoliga Usmonov mana bunday javob berdi.
Вы знаете, хорошо там, где тебя пригласили.
Seni bir yerga taklif qilishsa, o'sha yerda yaxshi bo'ladi. Men boshqa sarmoyadorlardan farqli yo'laroq, har doim qayerga chaqirishsa, o'sha yerga boraman. Albatta rejalashtiryapman, albatta xohlayman. Eng kamida men u yerda Moskvada qilayotganim kabi loyihalarimni amalga oshirish uchun mehr-muruvvat jamg'armasini ochmoqchiman, dedi Alisher Usmonov. Rossiya davlatmandlari orasida 3-chi o'rinni egallagan Usmonov Forbes jurnali ma'lumotiga ko'ra, hozirda 12,5 milliard dollarlik sarmoyaga ega. 2011 yildan 2014 yilgacha Rossiyadagi eng boy odam o'laroq e'tirof etilgan, kelib chiqishi O'zbekistonlik bo'lgan milliarder Alisher Usmonov Rossiyada xayriya ishlari uchun hukumat va jamoat tashkilotlari tomonidan ko'p marotaba taqdirlangan. Elmurod, Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. AQShda o'zbekistonlik haydovchi terror hujumi bilan tahdid qilganlikda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. O'zbekistonlik 25 yashar Xurshid Haydarov AQShning Kanzas shahri yaqinida qo'lida qurol bilan politsiyaga 4 soat qarshilik ko'rsatdi. Natijada politsiya avtomobillar harakatini bir necha soatga to'xtatib qo'ydi. Politsiya uni terror hujumi bilan tahdid solishda ayblamoqda, ammo Haydarov ayblovni rad etmoqda. Ma'lum bo'lishicha, 25 yashar Haydarov Kanzas shahri yaqinidagi shtatlar aro 25-chi shosseda qo'lida qurol bilan politsiyaga qarshilik qilgan. 29 dekabr kuni bo'lib o'tgan sudda Haydarov ishtirok etdi. Unga rus tilini biladigan tarjimon kerak bo'ldi. AQSh rasmiylarining bildirishicha, O'zbekiston fuqarosi bo'lmuş Haydarov Filadelfiyada yashaydi va ingliz tilida yaxshi so'zlasha olmaydi. Sudya navbatdagi sud majlisini 3 yanvarga belgiladi. AQSh matbuotining yozishicha, mazkur hodisa 23 dekabr kuni dam olish shoxobchasida turgan yuk mashinasi